Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tudi včeraj v Sloveniji zabeleženo veliko število okužb z novim koronavirusom. Vse več držav po Evropi stopnjuje ukrepe.
Dva poskusa nabave zaščitne opreme propadla. Te naj bi bilo kljub temu dovolj.
Začelo se je novo akademsko leto. Pouk bo zaradi COVID-19 potekal delno v predavalnicah, delno nadaljavo.
Ena od prednostnih nalog ministra Cigler Kralja tudi družinska politika. Bo brezplačen vrtec za drugega otroka v veljavi že konec leta?
Ob mednarodnem dnevu starejših številni pozivi k enakopravni obravnavi tega dela družbe.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu bo za letošnji božič stala slovenska smreka.
Vreme popoldne bo na zahodu bolj oblačno, ponekod bo rahlo deževalo, drugod bo sončno.
Dobar dan, zami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 2900 testiranjih potrdili 175 okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s COVID-19. V bolnišnici se jih zdravi 86, od tega jih 15 potrebuje intenzivno nego. Dnevni rekord okužb je bil v Sloveniji zabeležen v torek, ko so bile potrjene 203 okužbe z novim koronavirusom. Vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin zato vse poziva.
Testiramo več, kot smo spomladi, posledično odkrijemo tudi več okužb. Naši ukrepi so v veliki meri preventivne narave, zato je še toliko bolj pomembno, da ravnamo odgovorno, da jih upoštevamo in spoštujemo priporočila zdravstvene stroke. Nošenje mask, ohranjanje razdalje, higiena rok in kašla, vse to od nas zahteva minimalni napor, a pomembno prispeva k varovanju našega zdravja in zdravja drugih.
Univerzitetni klinični center Ljubljana je zaradi povečanja števila okužb sporočil, da se loteva preurejanja objekta nekdanjega zavoda za varstvo pri delu, ki se nahaja nasproti pediatrične klinike, v tako imenovano sivo cono za obravnavo bolnikov z novim koronavirusom. Objavljen je razpis za gradbena in obrtniška dela, objekt bi lahko bil nared še pred koncem leta. V minulih 14 dneh so razmere v pandemiji COVID-19 v sosednjih državah ostale približno enake. So se pa še nekoliko poslabšale v Sloveniji, ki je presegla mejo 80 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Še vedno je najhuje v Črni gori, slabe epidemiološke razmere so tudi v Španiji, Franciji in na Češkem. Poslabšale so se na Nizozemskem. Madžarske meje bodo tako ostale zaprte še vsaj do konca oktobra, saj se epidemija ne umiri. Zaostrujejo tudi pravila glede nošenja obraznih mask. Italijanska vlada razmišlja, da bi izredne razmere, ki so jih razglasili zaradi epidemije, podaljšali do 31. januarja naslednje leto. Španska vlada pa je omejila gibanje v celotni prestolnici Madrid, čeprav regionalna vlada temu nasprotuje. Zavod za blagovne rezerve je od poletja neuspešno zaključil že dva javna razpisa za nakup zaščitne opreme. V prvem so bile težava previsoke cene, v drugem ponudba neustrezne opreme. Prvi mož zavoda Tomi Rumpf verjame, da bodo v tretjem razpisu kljub zaostrenim razmeram na globalnem trgu zaščitne opreme uspešni. Andrej Šinko.
V skladiščih blagovnih rezerv je za 3 mesece razkožil in zaščitne opreme, nekaterih mask za osnovno zaščito je celo za 7 mesecev, pravi Rumpf, ki ne verjame, da bi se lahko ponovil scenarij pomankanja iz marca.
V zalogah imamo nekaj čez 9 milijonov FFP2 mask, imamo 18,5 milijonov navadnih troslovnih higijenskih mask za splošno populacijo, imamo 1,3 milijona rokavic, 32,000 litrov razkužila. Skratka, zaloge so popolnjene in so, če jih primerjamo z zalogami izpred začetka korona krize, seveda na višjem nivoju.
Vendar pa pri tem priznava, da je nekaj težav pri dobavah dodatnih zalog. Dva razpisa do zdaj nista bila uspešna.
Zaradi neustrezne dokumentacije, zaradi previsokih cen in zaradi drugih zahtev, ki veljajo po sistemu javnega naročanja, nismo izbrali dobenega ponudnika.
Je pojasnil prvi mož blagovnih rezerv in dodal, da je odprt že tretji razpis težak kar 37 milijonov evrov. V tem naj bi interes izrazili tudi uveljavljeni ponudniki zaščitne opreme. Že v prvem valu, pa tudi zdaj imajo pristojni za nabavo veliko dela zlasti za to,
ker se je na trgu pojavilo velika količina blaga, ki nima vse te ustrezne dokumentacije, kar pa na drugi strani še ne pomeni, da to blago ne ustreza.
Pojasnjuje Rumpf. Ena njegovih glavnih nalog bo ustrezno pripraviti zavod za morebitne nove, tudi druge nepredvidljive dogodke, ki bi lahko povzročili kakršnokoli pomankanje osnovnih dobrin.
Začenja se novo akademsko leto, vendar niso vsi študentje prestopili vrat fakultet, saj so te morale pripraviti ukrepe, ki jih narekuje epidemija novega koronavirusa. Posebna higienska pravila bodo veljala tudi v študentskih domovih in pri študentskih mašah. Več o tem Silvestra Sadar.
Pogledali smo na Ljubljansko pedagoško fakulteto. Študenti prvega in drugega letnika bodo en teden na fakulteti, kjer bodo potekala predavanja, seminarji in vaje, medtem bodo imeli tretji in četrti letniki pouk na daljavo. Potem se bodo zamenjali, je pojasnil dekan fakultete Janez Vogrinc.
Med poletnimi meseci so naši asistentje, pa tudi tehnični sodelavci, seveda pod vodenjem profesorjev, posneli veliko eksperimentov, ki jih bodo zdaj pokazali študentom, ko bodo imeli leti pedagoški proces na daljavo.
Za več kot polovico je okrnjena tudi izmenjava domačih in tujih študentov v projektu Erasmus. Da bi pouk na daljavo ne povzročil študijskega zaostanka,
poskušamo spodbujati tako zaposlene kot tudi študente k sprotnemu delu, torej tudi k sprotnemu preverjanju znanja in ponekod kakšne izpite se nadomestimo recimo seminarskimi, projektnimi nalogami.
V vseh prostorih fakultete je obvezna uporaba maske, omogočena fizična oddaljenost. Pred vhodi so senzorski razkuževalniki rok, s čimer varujejo tako zdravstveno rizične študente kot profesorje.
Mi si torej želimo ustvariti pogoje, ki nam bodo dejansko omogočali, da smo čim dlje vsej na ta kombiniran način prisotni na fakulteti.
Je še povedal dekan pedagoške fakultete Janez Vogrinc. Glede plačevanja stanarine je svetovalna delavka v študentskem domu Janeza Frančiška Gnidovca Špela Pucelj povedala, da bodo ravnali podobno kot spomladi. Če bo uvedena karantena, bodo študentje plačevali le dejanske stroške, najemnine pa ne.
V primeru pa, da imajo pa študij nadaljavo, ker pa ima trenutno veliko fakultet, pa imajo pri nas zagotovljeno dobro internetno povezavo in tudi primeren prostor za študij, tako da se potem pa lahko sami odločijo, ali bodo v tem času bivali doma ali pa v študentskem domu.
Glede študentskih maš je gvardijan pri frančiškanih na Tromostovju Ambroš Mušič povedal, da se bodo držali vseh priporočenih ukrepov, zbor ne bo sodeloval. Kako pa bodo reševali morebitno prostorsko stisko?
Imamo možnost prerazporeditve, bodi si v stranskih kapelah, bodi si tudi v atriju, v Frančiškovi dvorani, s časoma bo tudi ozvočenje omogočalo boljše spremljanje, zdaj pa bomo improvizirali glede na potrebe.
Vsi sogovorniki pa so poudarili, druženje v živo je nenadomestljivo.
Ja, mi si vsekakor želimo, da se študenti vrnejo v naše prostore in dejansko izkoristijo vse, kar jim lahko ponudimo za njihov strokovni in tudi osebni razvoj. Ne smemo pozabiti tudi na socialne kontakte in na druženje, vse to je pomembno tako za študente kot tudi za nas, ki smo zaposleni na univerzah.
Se predvsem veselimo tega, da je naš študentski dom poln in da se lahko študentje kljub različnim študijskim obveznostim vrnejo in bivajo pri nas v študentskem domu.
Zaradi epidemioloških razmer danes tudi ni bilo običajnih dobrodošlic za študente prvih letnikov. Srečali so se v manjših skupinah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Leta 2017 za rakom dojk zbolelo skoraj 1400 žensk, več kot 430 jih je umrlo.
Poročilo Evropske komisije o vladavini prava. Različni vatli za različne države.
Šport nogometaši Bayerna osvojili še letošnji nemški superpokal.
Prometno informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, zaradi prometne nesreče je sedaj polovična zapora na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri križišču za Zagorom. No, na ostalih odsekih po cestah pa zaenkrat, tako rečemo, mirno, brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruško in še to za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Na pomorski avtocesti zaradi del še vedno zaprt priključek Lipovci proti Lendavi, se pravi izvoz in uvoz, na Vipavski hitri cesti pa je zaprt priključek Vogrsko, izvoz in uvoz proti Vrtojbi. No, toliko v teh trenutkih zaradi ognišče Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor je danes tudi uradno prejel predlog premijeja Janeza Janše za razrešitev ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec. Po napovedih bi lahko o tem predlogu odločal prihodnji teden. Ministrica bo razrešena, če bo predlog podprla večina poslancev, ki bodo glasovali. Janša se je v pismu Pivčevi zahvalil za uspešno vodenje resorja. Pivčeva se je pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli znašla sredi poletja. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica Desus. Kot kristjan v družbi pričujem o svoji življenjski drži in morda tudi v politiki skozi to, koga nagovorim. Tako je včerajšnji oddaji pogovoro povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je spregovoril o sadovih polletnega ministrovanja, soočanju z epidemijo, težkih trenutkih in načrtih za prihodnost. Dotaknili smo se številnih tem, demografskega sklada, zakona o dolgotrajni oskrbi, pa tudi področji, ki jih kot oče še najbolj čuti, družinske politike in trga dela. Več o tem v povzetku Roka Mihevca.
Ker je tudi sam družinski človek, je bila gotovo prva misel, ko je prevzel položaj, kako pomagati družinski politiki. Tudi Nova Slovenija zagovarja politiko, ki opogumlja odločanje za več otrok in ki bo omogočala njihov kakovosten napredek. To so po besedah ministra zelo ambiciozno vključili tudi v koalicijsko pogodbo.
Da bomo ponovno uvedli brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati v vrtcu. Ta ukrep bi lahko bil do konca letošnjega leta že sprejet ali pa vsaj v začetku leta 2021.
Družinska politika bo skupaj z njegovo ekipo ena od prioritet na resorju, tudi v povezavi s trgom dela.
Ne bi bilo prav, da bi se katerakoli družina odločila za otroka zaradi tega, da bosta dobila denar od države. In tudi nasprotno velja, država je dolžna preprečiti to, da se katerkoli mlad par ne bi odločil za otroka, ker bi se bal svoje finančne prihodnosti.
Po drugi strani pa družinam danes primanjkuje časa.
Jaz kot oče čutim, da želim biti s svojo družino. In čas je tista kvaliteta, ki nam jo primanjkuje. In tudi tu lahko za področje družinske politike veliko naredimo. In mi smo se odločili, da bomo poenostavili, olajšali, debirokratizirali možnost dela nadaljavo.
Na preizkušnji je tudi trg dela. Veliko ukrepov je bilo namenjeno prav ublažitvi razmer brezposelnosti.
In naše vodilo pri pripravi naših ukrepov za trg dela je bilo ravno to. Mi moramo podjetjem pomagati zadržati te zaposlene, zaposlenim na drugi strani pomagati, da ostanejo varni in predvidljivi zaposlitvi, da bomo lahko zadevo zagnali, ko bo epidemija konec.
Na vprašanje, ali je obu prevelike čevlje za ta resor, pravi, da mu je v 41 letih noga dovolj zrasla, kako pa kaže za naprej. Sem večen optimist, spodbudno zaključi minister Janez Cigler Kralj.
Na začetku sva rekla, ni vse v naših rokah, mi pa delamo to, kar je v naši moči, da bi ostali na tej dobri poti okrevanja in tega, da bo tudi naša družba malo bolj prijazna, nekaj bolj povezana in predvsem optimistična, zazrta v prihodnost.
Celotnemu posnetku oddaje lahko prisluhnete v našem audio arhivu ali preberete članek na naši spletni strani.
V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta skoraj pol milijona ljudi starejših od 65 let. 1. oktober, Mednarodni dan starejših, v ospredje postavlja njihove težave zaradi pandemije. Petra Stopar. Poleg tega, da je zaradi COVID-19 zdravje starejših bolj ogroženo, ima pandemija še druge učinke.
Nižja kakovost življenja, otežen dostop do zdravstvenih storitev, pa poslabšanje počutja in duševnega zdravja, osamljenost in zapostavljenost, kar je povezano tudi z določenimi omejitvami obisko in tako naprej, ter tudi seveda stigmatizacija v okolju.
Pravi strokovni sodelavec Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Marko Žula in dodaja.
Pandemija pa je pokazala tudi nekaj drugega in sicer številne posledice zanemarjanja področja dolgotrajne oskrbe starejših. Priznajmo si, da nismo gradili novih domov ali obnavljali tistih, ki so bili zgrajeni spred 20-30 let.
V Skupnosti socialnih zavodov beležijo že več kot 12 tisoč prošen starostnikov za vstop v dom, postelj pa primankuje. Ministrstvo za delo sicer miri in pravi, da rešuje to problematiko s podelitvijo koncesij in z evropskimi sredstvi. Odprt je tudi razpis za gradnjo 20 dnevnih centrov in 10 centrov za začasno namestitev starejših. V Skupnosti socialnih zavodov upajo, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v javni razpravi, deležen najširše podpore. Besedilo je prejelo številne pripombe, zato so celo predlagali,
da bi se pripravil novi predlog zakona in potem ta novi predlog zakona šel v ponovno javno obravnavo.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu za starejše zahtevajo le tisto, kar jim po ustavi in vseh sodobnih civilizacijskih normah pripada, namreč spoštovanje in dostojanstvo življenja v starosti, enakopravnost, vključenost v družbo, kakovostne zdravstvene storitve, kakovostno oskrbo in zakonsko dogovorjeno rast pokojnin. V sindikatu upokojencev Slovenije so opozorili, da zdravstveni sistem ni prilagojen potrebam starejših in invalidov, veliko starejših pa živi v revščini in v neustreznih bivalnih pogojih. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa poudarja, da starejši potrebujejo ukrepe za dostojno življenje zdaj.
Letošnji rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, bo zaznamovalo geslo Dotik pove največ. Ta opozarja na pomen rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk, kar pomembno za uspešno in manj obremenjujoče zdravljenje, manj poznih posledic in zmanjšanje umrljivosti. V Združenju Evropa Dona Slovenija so zato opozorili, da v času epidemije COVID-19 ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike. V zbornici zdravstvene in babiške nege so ob tem izpostavili še izobraževanje za pridobitev dodatnih specialnih znanj zdravstvenih delavcev. Rak dojke je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Po podatkih registra raka je v letu 2017 v Sloveniji zbolelo 1399 žensk in 10 moških. Istega leta je za rakom dojk umrlo 433 žensk in 2 moška. Tudi danes odmeva letno poročilo Evropske komisije o vladavini prava, ki v primeru naše države navaja pomankanje učinkovitega pregona gospodarskega in finančnega kriminala, zaskrbljenost zaradi pomankanja človeških in finančnih virov v nekaterih agencijah ter spletno nadlegovanje novinarjev. A vatli za države so očitno različni, saj denimo Poljske in Madžarske in njunih resnih problemov na področju pravosodja sploh ne omeni, ugotavlja komentator portala domovina.je Peter Mrše. Prispevek Tanje Dominko.
Pri pregledu pravosodnega sistema v Sloveniji komisija ugotavlja okrpljeno učinkovitost državnega tožilstva, toda manko učinkovitega pregona gospodarskega in finančnega kriminala. Pri analizi nacionalnega protikorupcijskega okvira jo skrbijo omejeni človeški in finančni viri KPK-ja. Finance omejujejo tudi Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. Glede položaja novinarjev v Sloveniji pa ugotavlja, da so fizični napadi sicer redki, a obstaja spletno nadlegovanje in grožnje. Članice bodo poročilo obravnavale v okviru zasedanj ministrov za evropske zadeve. Nekatere opozicijske stranke so v Sloveniji včeraj ploskale, čež da je poročilo glede na poteze slovenske vlade pričakovano in da je približevanje državam, ki ne spoštujejo vladavine prava, zaskrbljujoče. A vendarle je treba pogledati še drugo plat. Peter Mrše, komentator na portalu domovina.je, ugotavlja, da so vatli različni, tako kot so tisti, ki so pri posredovanju podatkov sodelovali.
Poročilo je kljub vsemu pogojeno tudi s tem, kdo pri njegovi pripravi sodeluje. Poleg vladnih uradov in agencij, ki predstavljajo približno polovico sogovornikov v Sloveniji, je večina nevladnikov nagnjenih bolj v levo stran. Amnesty International, Civil Liberties Union for Europe, ILGA Europe, Novinarji brez meja, Open Society in Transparency International so nekateri ključni sogovorniki pri pripravi slovenskega poročila.
Hkrati Merše poudarja, da imata tudi Poljska in Madžarska svoje resne probleme na področju pravosodja.
Pa se je težko znebiti občutka, da poročilo ne uporablja istih vatlov za vse države in vse vlade.
Kaj na poročilo pravijo evropski poslanci? Po oceni Ljudmila Novak bi bila Slovenija lahko v skupini držav, ki so deležne pohval, a to očitno še ni možno. To, da v Sloveniji imamo težave na področju sodstva, je jasno. Pri tem gre za sistemske težave, ki niso nove. Upam, da jih bomo uspeli rešiti, je poudarila. Tudi Romana Tomc je pozdravila oblikovanje mehanizma za spremljanje vladavine prava, a pomembno se ji zdi, da so uporabljena enaka merila, kredibilni viri informacij in preglednost ter vsebinskost postopka. Milan Zver med tem meni, da gre formalno gledano bolj za študijo, na neravno dovolj domišljenih metodoloških predpostavkah, veljavnost rezultatov in nekaterih virov je vprašljiva. Franc Bogovič prav tako meni, da posebnih presenečenj ni. Področja, ki so navedena kot problematična, pa sama po sebi še ne pomenijo kršitve načela vladavine prava, je prepričan.
Za letošnji božič bo na trgu svetega Petra v Vatikanu stala slovenska smreka. Tudi s tem bo naša država obeležila 30. obletnico plebiscita in predsedovanja svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Ob dogodku so predvidena dvostranska srečanja. Več Marta Jerebič.
Postavitev božičnega drevesa na trgu svetega Petra je odlična priložnost za dodatno utrjevanje vidnosti in prepoznavnosti Slovenije, ne samo v Rimu oziroma Vatikanu, ampak širše, je prepričan slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf.
Posnetki in fotografije božične smreke in jaslic na trgu svetega Petra namreč vsako leto obkrožijo tako rekoč ves svet. Pri tem pa se vedno izpostavi tudi podatek, odkot smreka prihaja. Interes za sodelovanje je seveda precejšen, tako da smo res veseli, da je letos, prav ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti, to priložnost dobila prav naša država.
Zato bo Slovenija poskušala najti smreko visoko 30 metrov. Verjetno jo bo iskala v kočevskih gozdovih. Od tam so jo v Vatikan pripeljali tudi leta 1996, ko je naša država prvič dobila tako priložnost. Slovesnost prižiganja luči s spremljajočim kulturnim programom bo 11. decembra, je še povedal veleposlanik Štumf.
Praviloma so seveda pri tem dogodku navzoči tako predstavniki civilnih oblasti kot tudi visoke predstavniki lokalne cerkve. Tako bo tudi v našem primeru, zdaj o konkretnih imenih in morebitnih ostalih drugih srečenih s predstavniki svetega sedeža, pa je v tem trenutku res še nekoliko prezgodaj govoriti, ker so usklajevalni pogovori še potekajo.
Slovenija bo prispevala še 36 manjših okrasnih dreves, poleg tistega na trgu jih bo okrasila še 8. Leseni okraski, ki bodo plod medgeneracijskega sodelovanja, bodo izhajali iz slovenske tradicije in identitete. Dogodek pa bo priložnost tudi za gastronomsko predstavitev naše države.
Nogometaši Bayerna so zmagovalci letošnje izvedbe nemškega superpokala. V včerajšnjem obračunu v Münchnu so s 3-2 premagali Borussijo Dortmund, za Bavarce pa je to leto že peta lovorika po naslovu državnih in pokalnih prvakov, so dobili tudi Ligo prvakov in Evropski superpokal. Nogometaši Ljubljanske Olimpije pa so v prestavljeni tekmi prvega kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Gorico z 1-0. S tem so napredovali na 4. mesto v skupnem seštevku in imajo isto število točk kot Mariborčani. Na razpredelnici vodi Mura. Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvi tekmi finala končnice lige NBA premagali Miami Heat 116-98. Miami je moral večino tekme igrati brez Gorana Dragiča, ki se je poškodoval. Na tekmi je sicer dosegel 6 točk, skok in 3 podaje. Naslednja tekma bo v soboto. Košarkarji CD-vite Olimpije so v tekmi prvega kroga evropskega pokala v gosteh s francoskim Nanterjem izgubili 76-80. Ljubljančane čaka naslednja tekma prihodnjo sredo v Stožicah. Smučarska zveza Slovenije pa je na redni letni skupščini potrdila poročila panog za preteklo sezono in sprejela smernice za prihajajočo. Predsednik zveze Enzo Smrekar pravi, da je pomembno, da niso obupali, čeprav so morali odpovedati svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski gori in prestaviti svetovno prvenstvo v planici na mesec december. Še vedno pa ostajajo številne neznanke.
Preveliko stvari je odprtih, ne? Preprosto vidimo, da se epidemiološka slika v Sloveniji spreminja z dneva v dan in veliko vprašanj o gledalcih, negledalcih, dogodkih, nedogodkih odprtih. Ne glede na to, sezona, odnosno koledarsko leto bo v vsakem primeru drugačno.
Nordijski center Planica je sicer dobil dodatna sredstva za izvedbo letošnjega svetovnega prvenstva. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Foglov Echinaforce močno dvigne imunsko odpornost in tako pomaga v boju proti virusom.
Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj.
Na voljo v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo na vzhodu pretežno jasno, predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije se bo oblačnost že povečala. Popoldne bo na primorskem in notranjskem občasno rahlo deževalo, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22. Jutri bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 12, na primorskem do 16, najviše dnevne od 14 do 19, na vzhodu in ob morju do 23. V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Veter južnih smeri se bo okrepil, zvečer bo dež od zahoda ponehal, v nedeljo bo na vzhodu suho, drugod bo občasno deževalo. Nekoliko hladneje bo, ponekod bo še pihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana zmerno oblačno 20, Trbovlje 19. Maribor in Koper 21, Novo mesto jasno 22, Celje 21, Murska Sobota jasno 21, Bovec 15, Tolmin 16, Nova Gorica 18, Ajdovščina 17, Postojna oblačno 16, Ilirska Bistrica in Logatec 16, Vrhnika 17, Idrija 15, Trebnje 19, Kočevje 20, Črnomelj 22, Metlika 21, Krško 22, Hrastnik, Litija in Kran 20, Bohinjska Češnica 19, Jezersko 15, Gornji Grad 18, Gorenja vas 15, Rateče 17, Velenje 21, Slovengradec jasno 20, Slovenske Konjice 21, Mežica in Ravne na Koroškem 18, Ptuj in Rogaška Slatina 21, Pohorje 16, Podčetrtek in Lendava 22, Lisca pretežno oblačno 16, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21, Letališče Portorož pretežno oblačno 20, Letališče Lece 18, Rateče 17, Babno polje 15, Rudno polje 11, Krvavec 6 in Kredarica jasno 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri križišču za Zagoro. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovorju z VD direktorjem Zavoda za blagovne rezerve Tomijem Rumfom o zalogah zaščitne opreme in nekaterih drugih aktualnih temah. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.